Радио «Свобода» слухають во всем свете.
Волею льоску я закинуты на север Швеции. Это вам телефонует мистер Кузьминский. Вы не являете, какую радость я отшу, когда мне удалось за тысячи километров у чужой стороне почуть родную мову. Радио «Свободы».
Радио «Свобода» дає слово лидерам, политикам
и своим слухачам.
По веку у ефіри, за межи і зблизьку.
Новини, репортажи, аналітика.
Медицина і релігія.
Мемуари і прогнози.
Щодня у ефіри від 6 до 8 раниці, від 6 вечора до повночі.
Шукайте гэты сигнал на коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Васильевич 14 листопада завел криминальную справу супраць своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадав звольнить трех суддзяў Центрального района Минску – Валерий Есмана, Алину Ирину и Татьяну Павлючик. Гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі супраць апозіцыянераў. Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Мінску крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Пры гэтым Расія і Беларусь плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, датычны ў тым ліку і стварэння адзінай валюты. Улады астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва ў гэтым раёне атамнай станцыі. Літоўскі ўрад прапанаваў ураду Беларусі ўвесці безвізавы рэжым для грамадзян, якія жывуць на памежных тэрыторыях. Прыхільнікі апазіцыі ў Віцебску стварылі еўрапейскі клуб. На 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Сёння ж памёр іншы беларускі літаратар Александр Дракахрус.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У новым цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» сёння прагучыць перадача «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прыгнетальнік», «кулак». Адпаведна, і ставіліся да гэтых людзей уладай гэтак званая «працоўная». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў падсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова «буржуй», ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтам. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А ў Беларусі?
Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне, бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікага княства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16 стагоддзя гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы Скарыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваюся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў. Крэдыт і доступ да ведаў аграноміі, новая земля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў просто падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. У былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 1905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы, але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа роду не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных сялян называлі не іначе, як кулакамі – міраедамі, ліхвярамі, захребетнікамі. Хоць беларускіх сялянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць, ім, у адрозненні ад уласна рускіх, не былі ўласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэння.
А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі – перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры, нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. позбавленых экономичной самостоятельности и поставленных у полную залежность от партийного аппарата, жихаров большевистской империи можно было, как живель на остатках, гнать у социализм, коммунизм, на сталинские новобудовли и у гулаги. Правда, некоторые ухитрались иметь то и сое неофициально. И в истории Советского Союза возникали такие ситуации, когда буржуи небы оживали без подтримки деловых людей, большевики просто не справлялись с экономичными проблемами.
У какие пред это отбывалось и как?
По-перше, у часы НЭПа, когда у разбуранной войной краине дозволялся приватный бизнес, але на основе державной власности и под наглядом державы. Тогда ситуация в нечем нагадывала сучасную. Проснывала она, правда, недолго. Экономика стала поспехово развиваться на основе приватных инициатив и с неизбежностью потребовала политической демократизации. Аппарат становился непотребным. Взрывался план побудовы социализму. НЭПанов чекали репрессии. У другий раз оживление буржую назиралося у послевоенные годы, когда держава все сродки тратила на выроб атомной бомбы, а народ почал сам себе ратовать от галечи. Сами пекли хлеб, сами шили боты. У районном керавництве находились и такие, что заводили уластные садки коров и продавали на базары молоко. Москва вымушена была принять постанову супроть обуржуазивания партийного аппарата. Партийным деячам подвышали оклады и вводили додатковые льготы.
А что было б, коли б людям тады дали экономичную волю?
Я думаю, яны мгненно перетворили краину в квітнеючий край. Однако такое не здарылася, и предпринимальные люди пошли у тень, знаходили нишу для предпринимательства нават в умовах тоталитаризму, становились нелегальными советскими буржуями на черном рынку. Усі, кто імкнулся прожить самостоятельно без державного диктату, обещали лайдаками и притягивали до судовой отказности. Сапраўды, предпринимальным людям приходилось порушать советские законы, узбагачаться с пункту гледжання советского человека несумленно. И это выкликало резко отмовные отношены до их сбоку громадства. Нелегально советских буржуев часто за все называли спекулянтами.
Выходит, что буржуи оказались невынищальными. Это так само, как и имкнение человека до свободы.
Так, с распадом Советского Союза існавало шмат людей, которые имели певный опыт дробного бизнеса. Это были дети теневой экономики, в большинстве не белорусы, и дети аппаратчиков. По своему статусу яны отповедали лихвярской буржуазии на стадии заражения капиталистичного громадства, когда назапашился капитал, необходимый для створения цивилизованных рыночных отношений. Миновито, гэтые люди стали у незалежной Беларуси крыницей формирования новых белорусов, сучасных белорусских буржуев.
Накольки поспехово у сучасной Беларуси идея формования так званых новых буржуев?
Возникают три важнейшие проблемы. Это недохоп адукованных, интеллигентных людей сирот сучасных буржуев, бо интеллигенция оказалась отхиленной от процесса узбагачения. Другая проблема полягает у пошуку оптимальной модели допуска на белорусский рынок буржуев замежного похожения с их капиталами. С таким разликом, как не придушить процесс формирования уластной национальной буржуазии. И нарешті застается покуль негармонизованными процессы либерализации экономики и демократизации громадства.
Так чому ж міт про буржую, як ворога у народу, оказався таким живучим? Коли і при яких умовах махчимое його розбурення?
Живучасть выкликана не только коротким часом после разбурения Советской империи, але и психологией простого человека, який завсёды с зайздростью глядел на богатеев. Им никто не тлумачил, что так званые буржуи ничем не горшие за советских директоров, что они еще больше старанно относятся до организации вытворчести и гандлю, выявляются господарами своего добра. И стараннями их больше беспохово наполняется державный бюджет, негативные относины до новых белорусов, консолидуя нацию, шкодить экономичной модернизации сучасной Беларуси. Але громадство поступово передоливая идеологичные стереотипы. Носбиты науково-техничных идей имкнуться до улады, отстоить право на собистую властность и коммерцийную деятельность, и отстоять ее. А слово «буржуй» вероятнее за все зникне с ужитку.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Гостем Вячеслава Ракицкага был историк Захар Шибека. И на завершение звернул вашу увагу на одну из наших завтрашних передачов. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Адказы Барака Абамы. Крамлёўскі неарэалізм. Каму на Русі жыць добра? Пунктіры тыдня. Знакавыя падзеі ў Беларусі вачыма вядучых жывога эфіру «Свабоды». Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сыриус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».